Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahir Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina ovog ponedjeljka 3. novembra. U narednih 30 minuta u našem fokusu. U ponovljenom odlučivanju suda u Zagrebu odbijena jamčevina Milana Bandića, prihvaćena ostalih suoptuženika, samo on ostaje u zatvoru. Političkim liderima na Kosovu dat rok od 48 sati da riješe krizu institucija ili slijede novi izbori. Šta se može očekivati nakon što je bivši lider oslobodilačke vojske za Preševo, Bujanovac i Medveđu izabran za predsjednika Albanskog nacionalnog savjeta? Povodom smrti Veljka Kadijevića osvrnuli smo se na njegovu ulogu u ratu na prostorima ex-ju. Umro je Miljenko Dereta, predsjednik građanske inicijative, čest zagovornik radija Slobodna Evropa. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prije dvije sedmice uhapšeni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić ostaće u pritvoru, odlučio je sud i jedino njegovu jamčevinu nije prihvatio. Bandić je ponudio jamčevinu od oko 5,5 miliona kuna kao hipoteku na nekretninu. Prihvaćene su jamčevine za ostalih 8 Bandićevih suoptuženika, pa je on jedini koji ostaje iza rešetaka. USKOK je najavio žalbu na odluke o puštanju Bandićevih suoptuženika. Slušamo Enisa Zebića.
Zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću odbijena je jamčevina i on ostaje u istražnom zatvoru zbog sumnje da je koruptivnim radnjama i zloupotrebom položaja i ovlasti oštetio gradski i državni proračun za oko 2,7 milijuna eura, oko 20 milijuna kuna. Ostaloj osmorici osumnjičanika jamčevina je prihvaćena i oni će po uplati novca izići iz zatvora i braniti se sa slobode. Svih 9 pritvorenika ponudilo jamčevinu kako bi izišlo na uvjetnu slobodu. Bandić je nudio hipoteku na nekretninu vrijednu oko 660 tisuća eura, 5,4 milijuna kuna kao jamčevinu. Drugo okrivljeni Slobodan Ljubičić, koji kao predsjednik uprave gradske megatvrtke Zagrebački holding osumnjičen da je bio glavni Bandićev suradnik u korupcijskim poslovima, ponudio je 320 tisuća eura, 2,4 milijuna kuna jamčevine. Treći osumnjičeni Branko Mihaljević, kojeg se sumnjiči da je sa Bandićem mijenjao manje vrijedne parcele za vrlo vrijedne i atraktivne parcele u vlasništvu grada Zagreba, ponudio je 540 tisuća eura, oko 4,2 milijuna kuna jamčevine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Kosovo ulazi u odlučujuću sedmicu za prevazilaženje krize kako bi se izbjeglo raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Lideri dva bloka, međutim, nisu ponudili neku novu opciju, osim da su ponovili dosadašnje stavove. Sastanci će biti nastavljeni i sjutra, javlja naša Amra Zeineli, koja je provjeravala šta slijedi Prištini narednih dana.
Demokratska partija Kosova i njen lider Hašim Tači pozvali su sve partije u Skupštini da se odazovu zahtevu predsjednice Atifete Jahjaga da zajedno sednu i pronađu rješenje za izbor predsjednika Skupštine za formiranje nove vlade. Kosovo od izbora u junu još uvijek nema konstituisane institucije. Tači izrazio uvjerenje da se politički grč ne može rešiti, a bez njegove partije. Naše poruke i ponude su uvijek bile da se sedne za sto i da se razgovara, zato što nema prevazilaženja kriza bez učešća PDK kao pobjedničke partije na izborima 8. juna, kazuje on. S druge strane, opozicioni blok na Kosovu, kojeg čini Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo i Pokret samopredeljenje, još uvijek u javnosti nisu predstavili opciju za prevazilaženje institucionalne krize na Kosovu. Lideri ovih partija sastali su se danas, ali ni posle dvosatnog sastanka nije saopšteno da li je postignut neki sporazum. Potvrđeno je samo da će koalicija nastaviti da zajedno deluje. Ono što se očekivalo od ovog sastanka jeste da li postoji mogućnost da se izmeni sporazum, posebno one između Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova, a što se tiče premijerske pozicije. Potreba za tim istaknuti od zvaničika Demokratskog saveza Kosova, s obzirom da smatraju da njihov lider Isa Mustafa ne može dobiti poziciju predsjednika Skupštine, ko što to sporazum predviđa, zato što je Ustavni sud interpretirao da to mesto pripada samo pobjedničkoj partiji, odnosno Fačevoj Demokratskoj partiji Kosova. Zaključke sastanka je predstavio lider inicijative Fatmir Lima, ali detalja nije bilo, osim da će koalicijni blok nastaviti da deluje zajedno i da će kao parlamentarna većina formirati institucije.
Koalicijoni oštovnik, počešom,
Koalicija je jaka kada je zajedno, naše delovanje je zajedničko. Oni koji misle da postoji neka svađa nisu u pravu. Mi smo jaki zajedno i posvećeni smo tome da zemlji pružimo većinsku vlast. Želim da osiguram sve građane ove zemlje da će Kosovo brzo dobiti svoje institucije i da će Kosovom upravljati parlamentarna većina, poručuje Ljimaj. On je izrazio zabrinutosti zašto predsjedavajuća konstitutivne sednice Skupštine Fjora Provine, inače Staćeve partije, nije sazvala nastavak sednice.
Vljani, Škan, Lekarkan, zgjidhje institucionale.
Koalicija traži institucionalno rešenje koje odražava volju parlamentarne većine i ponavljam, ne može se desiti nešto drugo osim da parlamentarna većina osnuje institucije, kazuje Ljimaj. Zvaničnici Demokratskog saveza Kosova su pre sastanka danas najavili mogućnost o razmatranju postizbornog sporazuma. Očekivanja su bila da će Isa Mustafa odustati od pozicije predsjednika Skupštine, što bi značilo da će to mesto ipak pripasti Demokratskoj partiji Kosova. To bi međutim izmenilo i sporazum zato što se očekivalo da će Demokratski savez Kosova sada tražiti mesto premijera, a za koje inače cilja lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj. Iz njegove partije nema nikakvih znakova da je Haradinaj spreman da odustane od premijerske stolice. U svakom slučaju, ukoliko partije ne uspe ove nedelje postignu sporazum, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga najavila je da političke partije mogu očekivati nove prevremene parlamentarne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Budući predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Srbiji na osnovu prošlosedmičnih izbora bit će nekadašnji politički komandant glavnog štaba oslobodilačke vojske Bujanovca, Preševa i Medveđe, a sadašnji predsjednik opštine Bujanovac Jonuz Musliju. S obzirom na nagomilane probleme na jugu Srbije gdje živi skoncentrisana albanska manjina, postavlja se pitanje kako će se izbor radikalnog Muslijua reflektovati na odnose sa centralnom vlašću i položaj pripadnika te nacionalne zajednice u Srbiji. Istraživala je Branka Mihajlović.
Kako budući predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonuz Musliju definiše glavne ciljeve koje albanska manjina želi da ostvari u narednom periodu delovanjem Nacionalnog saveta? U razgovoru sa našim dopisnikom Brankom Vučkovićem Musliju objašnjava.
Osnovni stvar je da u Zvenici treba da donesemo od Tirane i iz Prištine koji deca uči tamo u Tirani i u Prištini. Nema kompromisa za albansku zastavu. To je naša, to je naš identitet.
Bez obzira što to nije u nadležnosti Nacionalnog saveta, Musliju kaže da će se tokom svog mandata zalagati i za implementaciju Končulskog sporazuma i referenduma Albanaca sa juga Srbije održanog 1992. godine, koji predviđa i prisajedinjenje Kosovu.
To je glavni cilj, to je volja naroda.
Na naše pitanje koliko je ta ideja realna i da li će o tome razgovarati sa vladom Srbije, Musliju odgovara da vlasti u Beogradu znaju za težnje i zahteve Albanaca sa juga Srbije i da će njihov odnos prema centralnoj vlasti zavisiti od odnosa vlasti prema njima.
Naš put je prema Tirani i Priština. Zavisi sve od vlade Republike Srbije kako se ponaša prema Albancima i mi će se ponašamo prema vlade Republike Srbije.
Ovi ciljevi većinom odudaraju od onoga što je bila politika do sadašnjeg Nacionalnog saveta. Primer prvi udžbenici. Predsjednik Bujanovačkog odbora Partije za demokratsko delovanje i narodni poslanik u Skupštini Srbije Šaip Kamberi kaže da je do sadašnji zahtev bio da se do udžbenika na albanskom jeziku dođe na 4 načina, ali poštujući zakonsku odredbu da oni moraju biti usklađeni sa programom koji odobrava država Srbija.
Jedno iz Albanije, koji su u skladu sa planom i programom. Drugo sa Kosova, lokalni autori. I jedno je od mogućnosti da se ono što može da se prevede, da se prevede. Sa srpskog jezika, ako gospodin Musliju može da to odradi na taj način što će dovesti isključivo udžbenike sa Kosova i Albanije, mi ćemo ga svakako podržati.
Primer drugi, upotreba albanske državne zastave. Tu su svi Albanci jedinstveni, kaže Kamberi.
Oko toga nemamo nikakve dileme ni mi. I aktuelni saziv Nacionalnog saveta ima odluku koju je usvojio da se kao zastava, kao simbol Albanaca ovog regiona koristi isti simbol koji koriste Albanci svuda.
Primer treći, politički program Jonuza Muslijua pripajanje Kosovu. Taj cilj nije realan, kaže Kamberi, a nije ni u skladu sa nadležnostima Nacionalnog saveta, ali ipak dodaje.
Samo da kažem da nema Albanca koji to ne bi želeo, ali ima mnogo Albanaca koji znaju šta je moguće, šta je nemoguće.
Proveravamo na primjeru hrvatske manjine u Vojvodini koliko su realni zahtevi koje postavlja Jonuz Musliju. Tomislav Žigmanov, publicista koji je poznat po zalaganjima za ostvarivanje prava hrvatske manjine, objašnjava koje udžbenike koriste đaci koji se školuju na hrvatskom jeziku.
Djeca hrvatske nacionalnosti u Vojvodini uče po udžbenicima koji se tisku u Republici Srbiji, koji prate nastavni plan i program Republike Srbije.
Zastava hrvatske manjine se razlikuje, dodaje dalje Žigmanov, od državne zastave Hrvatske.
To je trobojka, crveni, bijeli, plavi i povijesna šahovnice koje se razlikuju od državne zastave Republike Hrvatske.
Najsporniji je politički program koji najavljuje Musliju sa ciljem ujedinjenja tri opštine sa juga Srbije sa Kosovom, što izlazi iz okvira nadležnosti Nacionalnog saveta, kaže dalje Žigmanov.
Po toj nekoj svojoj značajki Albansko nacionalno vijeće se jedino razlikuje od svih drugih nacionalnih vijeća, znači se vrlo jasnim i izvan zakonskog okvira iskazanim nastojanjem.
Hoće li Nacionalni savjet pod rukovodstvom radikalnog Jonuza Muslijova sa jedne i vlasti u Beogradu koje do sada nisu pokazale delikatnost u komuniciranju sa ovim delom Srbije u kome žive građani opterećeni višedecenijskim albansko-srpskim sukobima uspeti da uspostave dijalog? Dušan Janjić, osnivač Foruma za etničke odnose.
S obzirom na obnovljene priče o velikoj Albaniji, o razmeni teritorija, podsjećam na izjave Ivice Dačića, treba shvatiti da je ovo jedan direktan odgovor na te moguće ideje o razmeni teritorija. Ne verujem da će Nacionalni savjet Albanaca na kraju organizovati nekakvo odvajanje, ali sigurno je da će sudbina njegovog političkog djelovanja zavisiti od procesa normalizacije odnosa Priština-Beograd i smirivanja glasova za podjelu unutar Srbije. Ali sigurno je da će naneti štetu konceptu nacionalnih manjina i da se oni uklapaju u jedan trend koji zapravo želi da eliminiše instituciju Nacionalnog savjeta nacionalnih manjina i da ih pretvori u politički monopol stranaka, u ovom slučaju albanske stranaka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U našem programu danas analiziramo i da li će Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine u buduće biti u funkciji razvoja ili stranačkih interesa. Evo šta među ostalim znamo o novoimenovanom direktoru Salku Selmanu.
I posle Ramiz za Ramiz, komentar je nakon imenovanja novog predsjednika uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Salko Selman ne daje nadu u to da će nakon višegodišnjih malverzacija, prijateljskih i stranačkih namještanja kredita, ova institucija postati servis privrednicima zbog kojih je i osnovana. Naime, Salko Selman, novi predsjednik uprave banke, na mjesto prvog čovjeka dolazi iz pozicije potpredsjednika stranke Demokratske akcije, koja će već je izvjesno nastaviti sa stranačkim uhljebljenjem podobnih kadrova. Posljednja u nizu afera koja prati novopostavljenog direktora je naknada štete nakon majskih poplava, gdje je komisija Selmanu dodijelila 17.000 eura na ime štete, iako je šteta na njegovom imanju jedva iznosila 1.000 eura. I dok je privatno kao osnivač ili član nadzornog odbora nekoliko kompanija dobro unovčio svoje investicije u srednjebosanskom kantonu na čijem je Selman čelu bio godinama, prosječna plata bila je među najnižom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Želite li ovu priču Dženane Halimović čuti u cjelini? Poslušajte dokumente dana ili pronađite na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Juče je u Moskvi umro general Veljko Kadijević, posljednji ministar odbrane socijalističke Jugoslavije u periodu od 1988. do 1992. Bio je na čelu armije 1991. godine kada su vođene vojne operacije na Vukovar i Dubrovnik, zbog čega je protiv njega u Hrvatskoj bila podignuta optužnica. Vjerovao je Miloševiću, kaže za Radio Slobodna Evropa Stjepan Mesić, posljednji predsjednik predsjedništva SFRJ. Ljudmila Cvetković bilježi.
Poslednji ministar odbrane SFRJ prethodnu deceniju i po živo je u Moskvi, gde je dobio i rusko državljanstvo. Poslednji predsednik predsedništva SFRJ Stjepan Mesić, govoreći u ulozi Veljka Kadijevića 90-ih, kaže da je armija tražila sponzora, te da je Slobodan Milošević to sponzorstvo ponudio armiji.
Ja sam bio kod njega u kabinetu, pošto on nije dolazio k meni, ja sam otišao k njemu. I ja sam mu rekao da si ti svjestan da se odvija jedan proces pretvaranja jugoslavenske armije u srpsku vojsku. On kaže, dok sam ja živ, to se neće dogoditi. Pa ja kada slušaj, ako ti budeš smetao, ti više nećeš biti živ. Ali taj proces se održava. Armija je već na sceni od Balvan revolucije tamo u Krinu pa do Vukovara. Upravo radi toga je i Blagoje Adžić kao načelnik generalštaba i ministar obrane ili državni sekretar Veljko Kadijević su među najodgovornijima. Zahvaljujući njima dvojici, armija je zloupotrebljena.
Kadijević je bio na čelu armije 1991. kada su vođene vojne operacije u Vukovaru i Dubrovniku, zbog čega su protiv njega u Hrvatskoj bile podignute optužnice. Mesić ipak kaže da Kadijević nije bio kreator ratnog zbivanja, već da je to bio Milošević.
I na moje pitanje, da li ti vjeruješ Miloševiću? Kaže da, on jedini nije četnik. On je ipak bio kukavica i nije mogao Miloševiću reći, sjedaj za stol, morate ići na politički dogovor, nema angažiranja jugoslavenske armije. Zločini bi bili izbjegnuti da je on mogao održati vojsku u garnizonima.
Veljko Kadijević odlazi 2001. godine u Moskvu nakon poziva Haškog tribunala za svedočenje. Ne zbog toga što beži od hrvatskih optužnica, kako je govorio, nego što nije želeo da ide u Hag. U 2007. kada je u Moskvi objavio autobiografsku knjigu Kontraudar, moj pogled na raspad Jugoslavije, u kojoj je optužio Vašington da je bio glavni koordinator raspada bivše Jugoslavije, u intervjuu Radio Televiziji Srbije rekao je da mirno spava.
Da li mirno spavam? Izvanredno mirno spavam. Iz prostog razloga što sve ono što sam ja radio i što je radila armija dok sam ja bio ministar, nije nikakav ratni zločin, nego je odbrana, pokušaj odbrane zemlje.
Istovremeno je Radio Televiziji Hrvatske rekao da, citat, u Srbiji nacionalisti smatraju da je trebalo da iskoristi mogućnost da fizički uništim Hrvatsku. Zbog toga sam za srpski narod veleizdajnik, a u Hrvatskoj sam pojam zla i ratni zločinac.
Vi možda me nećete verovati, ali ja sam za Ovčaru saznao kad sam već bio u penziji.
Upravo se u hrvatskim medijima najviše pažnje poklanja smrti Veljka Kadijevića, prenosi naš Enis Zebić.
U gotovo svim medijskim vijestima naziva ga se ratnim zločincem, a tek u manjem dijelu osumnjičenim ratnim zločincem. Dok neki mediji kažu da je već krajem 80. postao glavni Miloševićev saveznik u vojsci, drugi kažu kako je tek njegov nasljednik na funkciji saveznog sekretara Blagoje Adžić zajedno sa Miloševićem autor napada na Hrvatsku. Nakon pada Vukovara podijelio odlikovanja Mili Mrkšiću i Veselinu Šljivančaninu, oficirima koje je poslao u napad na grad. Iako je Hrvatska godinama tražila njegovo izručenje, ruska strana zahtjev je odbijala, objašnjavajući da zato ne postoji dovoljno argumenata.
Nakon objavljivanja knjige, beogradski mediji su naveli da u svojoj autobiografiji Kadijević tvrdi da su, osim spoljnih faktora i uticaja Sjedinjenih Država i Nemačke, na razvoj događaja u bivšoj Jugoslaviji uticali nesporazumi vojnog rukovodstva JNA i rukovodstva Srbije, te da je zbog toga i podneo ostavku. Između utopije i pogrešnih procena sa teškim posljedicama, tako o Kadijeviću govori vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović. Kadijevićev uticaj na događaje je mali ili mnogo manji nego što se misli, smatra Stojadinović, a kaže da su događaji oblikovali i njegovu poziciju posljednjih dana na čelu JNA i njega samog.
Nije bilo potpuno poznato, niti potpuno jasno kome Veljko Kadijević pripada, da li nekome pripada, da li je on zarobljenik jugoslovenske ideologije koje propadala pod njegovim očima, a on je pokušavao da sačuva tu državu koja se nije mogla sačuvati, ili da sačuva poziciju vojske koja se nije mogla sačuvati izvan države. On se nikad nije svrstao na stranu Slobodana Miloševića, kako se to može tumačiti na osnovu kasnijih događaja. Veljko Kadijević je više želeo da sačuva tu utopiju o Jugoslaviji sa bilo kim ko tu utopiju čuva, pa makar to bio i Slobodan Milošević, na nivou na koji on misle da Slobodan Milošević čuva tu utopiju, mada je znao da Milošević pokušava da ga zloupotrebi. Veljko Kadijević u tom domenu nije bio ni vojnik ni političar, on je bio neka vrsta hibrida koji se u tom okviru snašao najgore kako je umeo.
U Rusiji, gde je Kadijević živao 2001. a 7 godina kasnije i sa ruskim državljanstvom dobijenim ukazom tadašnjeg predsjednika Dmitrija Medvedeva, samo je na nekim portalima, javljaju reporteri našeg ruskog servisa, objavljena vest o njegovoj smrti uz kratku biografiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, .org.
Haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavilo se ove sedmice iskazom Maneta Đurića, bivšeg načelnika Vlaseničke policije bosanskih Srba, koji je kao svjedok odbrane ustvrdio da su Bošnjaci iz Vlasenice 92. godine odlazili samovoljno, dok je lokalni logor Sušicu nazvao humanitarnim prihvatnim centrom za građane nesrpske nacionalnosti. Tokom unakrsnog ispitivanja Đurića je Haško tužiteljstvo suočilo pak sa dokazima o organizovanom pogromu i progonu u opštini, za što je i sam bio pod istragom kao osumnjičeni. Haško suđenje Mladiću pratio je Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Artur Tralde suočio je svjedoka Đurića s podatkom da je kao načelnik policije polovicom 92. godine dobio uputstvo od Vojske Republike Srpske da skloni srpsko stanovništvo iz okolice Vlaseničke džamije, budući da će ju inženjerijska jedinica srušiti. Đurić je pokušao skinuti odgovornost sa sebe za nespriječavanje rušenja vjerskog objekta, objašnjavajući kako se nije želio miješati u posao Vojske bosanskih Srba.
Već smo na početku nešto razjašnjavali da ne bi došlo do sukoba nadležnosti, znači između institucija. Obzirom da je to, pretpostavljali smo da radi to pripadnici inženjerije, naše miješanje u taj posao, znači, bi bio sukob nadležnosti.
Đurić je suočen i sa svojom odgovornošću za premlaćivanje i ubijanje civila u policijskoj stanici u Vlasenici, kojom je zapovjedao kao načelnik. Zbog sumnji u njegovu zapovjednu odgovornost za slanje civila u logor Sušica i nad zločinima u policijskoj stanici, Đuriću 2002. godine međunarodne policijske snage UN-a nisu dale dozvolu za nastavak obavljanja policijske dužnosti, na što je podsjetio i tužitelj Traldi kako bi dodatno narušio vjerodostojnost svjedoka. Đurić je i dalje kao bivši načelnik policije prebacivao odgovornost za zločine u policijskoj stanici, tvrdeći da njegovi policajci to nisu radili.
Policija nije učestvovala u tome, znači ili je vojska ili je određena paravojska. Tako da smo išli u dva pravca da pokušamo naći, utvrditi izvršioce.
Đurić se branio kako je o zločinima u policijskoj stanici napravljena istraga, ali i potvrdio kako za to nitko nije odgovarao, što je za optužbu još jedan pokazatelj klime nekažnjivosti zločina protiv stanovništva nesrpske nacionalnosti.
Završili smo uviđaj, konstatovali faktičko stanje i otvorili istragu po NN izvršiocu. Tako da sticaj okolnosti nije rezultirao krajnjom istragom o tom slučaju, što se tiče stanice javne bezbjednosti.
Suđenje generalu Mladiću nastavit će se ovaj tjedan nizom iskaza svjedoka obrane od događajima u općinama gdje se 90. godina, prema haškoj optužbi, dogodio progon nesrpskog stanovništva, negdje i s razmjerom genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Osnivač i dugogodišnji direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta preminuje jutros u 65. godini. Do 1990. realizovao je desetine programa iz oblasti kulture, nekoliko igranih televizijskih filmova i jedan bioskopski. Bio je kandidat opozicije na prvim višepartijskim izborima u Skupštini Srbije 90. 96. se sa grupom uglednih aktivista demokratske opozicije, antiratnog i nenacionalističkog pokreta u družio i osnovao građanske inicijative, Udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje. Narodni je poslanik Skupštine Srbije u sazivu 2012-2014. Od samog početka bio je aktivan u antiratnom pokretu Srbije. Vijest o smrti Derete zatekla nas je s velikim osjećajem gubitka, rekla je Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
On je bio jedan od veterana na ovoj sceni od 90-ih, znači bio u tom antiratnom otporu, bio je član Građanskog saveza, to je bio politički aktivan i kasnije bio poslanik u prethodnom ovom sazivu parlamenta. Poznat je i po svoje nevladnoj organizaciji Građanske inicijative, koja je uglavnom radila u unutrašnjosti Srbije i ističe se pre svega po temama koje su bile jako važne za Srbiju, ali pritom još uvek ne prihvaćene kao suštinske teme za demokratizaciju zemlje, a to je lokalna samouprava i decentralizacija. Miljanko je inače bio aktivan u svim događanjima u gradu koji su bili protiv rata, protiv zločina i svega onog što se ovde dešavalo posljednjih 25 godina. Znači, pripada toj grupaciji koja je od početka organizovana na oporu nacionalizmu srpskom i toj agresiji i ostaće veoma prepoznatljiva figura za vreme koje je iza nas. I njegov prevarni odlazak je veliki gubitak ne samo za nevladinu scenu, nego uopšte za Srbiju i taj mali deo ljudi koji je ostao, koji još uvek uspeva da se opire svemu onom što ruši i relativizuje ono na čemu se on zalagao toliko godina.
Kaže povodom smrti Miljenka Dereta za naš program Sonja Biserko, a kao istaknuti civilni aktivista u Srbiji, Dereta je često bio sagovornik Radija Slobodna Evropa i posljednji intervju, zapravo dijalog, imao je za Radio Slobodna Evropa u našem posljednjem mostu objavljenom juče. Autor mosta Ober Karabek povodom Deretine smrti kaže:
Miljenko Dereta je bio čest gost mosta Radija Slobodna Evropa. Njegove briljantne analize uvek su bile rado slušane i most je dobivao pohvale od slušalaca uvek kada je Miljenko bio sagovornik. Igrom sudbine, njegov posljednji javni nastup bio je u mostu. Posljednji put čuo sam se sa Miljenkom prošlog četvrtka uveče, kada sam pripremao tekst mosta za štampu, a u ponedeljak, kada sam stigao u redakciju, zatiče me vest o njegovoj smrti. Druga Srbija je ostala bez još jednog svog sjajnog predstavnika.
Omer Karabek, autor mosta u kojem je Miljenko Dereta imao svoj posljednji javni dijalog.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta izdvajamo. Evropska unija saopštila da ne prizna izbore koje su proruski separatisti održali na istoku Ukrajine u nedjelju, jer su oni, kako je saopšteno u Briselu, prepreka za mir. Rusija pak priznaje, kako su rekli, volju naroda jugoistoka Ukrajine. Nova šefica evropske diplomatije Federica Mogherini nazvala je glasanje održano u nedjelju na ukrajinskoj teritoriji Lugansk i Donjeck pod kontrolom proruskih separatista nelegitimnim i nelegalnim. Rusija, koja separatiste podržava, saopštila je da će poštovati volju naroda jugoistoka Ukrajine. Izabrani predstavnici dobili su mandat da riješe praktične zadatke koji se tiču obnove normalnog života u regionima, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izbore nazvao farsom održanom pod cijevima oružja i tenkova. Saglasan je sa stavovima Evropske unije i Sjedinjenih država u ocjeni da su ovi izbori narušili uslove mirovnog plana postignutog u Minsku 5. septembra, sporazuma koji je uz Kijev i pobunjenike potpisala i Moskva. Naime, prema tom dogovoru, čiji je cilj bio okončanje sukoba na istoku Ukrajine, u kojima je od aprila poginulo više od 4000 ljudi, Porošenkova vlada je garantovala pobunjenicima u oblastima pod njihovom kontrolom ograničenu samoupravu na period od 3 godine, uz uslov da se izbori u tim oblastima moraju provesti po ukrajinskim zakonima. Aleksandar Zaharčenko, premijer samoproklamovane Narodne republike Donjeck, pak sporazum iz Minska tumačio je ovako:
U Minsku smo potpisali dokument u kojem se obavezujemo da ćemo održati slobodne izbore na našoj zemlji. Da li vam je to jasno? Datum nije pominjan i format tih izbora nije razmatran. A ako nešto nije precizno pomenuto u dokumentu, svako ga može tumačiti kako želi. Kad je riječ o sporazumu u Minsku, mislim da smo ispunili svako slovo dogovora, čak i više od toga.
Zaharčenko je inače, kako je u ponedjeljak objavila samoproklamovana izborna komisija, na izborima izabran za lidera Donjecka, Roman Ljagin, predsjednik komisije.
Centralna izborna komisija Narodne republike Donjeck odlučila je da proglasi Aleksandra Zaharčenka za izabranog lidera Narodne republike Donjeck.
Ljagin je potom poručio Kijevu:
Kijev treba da bude svjestan činjenice da Donbas više nije dio Ukrajine. To je očigledno. Oni se možda neće saglasiti sa tim, ali ne mogu se sporiti sa činjenicom. Hoće li oni priznati ili ne našu volju, to je stvar Kijeva. Mi smo odlučili za sebe.
Na takozvanim predsjedničkim izborima u Lugansku je pobijedio Igor Plotinski, za razliku od Zaharčenka, koji je, kako tvrde, dobio 81% podrške u Donjecku. Plotinski je dobio 63% glasova u Lugansku. Separatisti se u međuvremenu pojačavaju. Ukrajina je u nedjelju rekla da je Moskva započela intenzivno raspoređivanje vojne opreme i personala iz Rusije u dijelove Ukrajine koji su pod kontrolom separatista. U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve ovo i druge zanimljive sadržaje možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravi na početku izvodi iz onoga što možete čuti u ovoj emisiji. Istražujemo da li će Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine biti u funkciji razvoja ili stranačkih interesa. Evo šta među ostalim znamo o novoimenovanom direktoru Salku Selmanu.
Posljednja u nizu afera koja prati novopostavljenog direktora je naknada štete nakon majskih poplava, gdje je komisija Selmanu dodijelila 17.000 eura na ime štete, iako je šteta na njegovom imanju jedva iznosila 1.000 eura.
Samo što je crnogorska vlada potpisala ugovor sa kineskom bankom o autoputu Bar Boljari, utvrđeno da Eskim banka je na crnoj listi Svjetske banke zbog korupcije. Opozicionar Aleksandar Damjanović iz Odbora za financije.
Nije dobro kažem, ali mislim da će se i to pitanje svakako postaviti u parlamentu i na matičnom odboru za ekonomiju čim ovaj predlog zakon dođe na dnevni red i bit će prilike da čujemo relevantna objašnjenja od zvaničnika koji su cijeli ovaj proces vodili ipak daleko od oči javnosti.
Ko su ljudi bez zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini? Najviše ih je među poljoprivrednicima i nezaposlenima i oni uglavnom ovako kažu.
Pa tako kažem, ba, radimo, moram početi, ba sam sad nešto pričao, moramo to riješiti jednostavno. Nikad se ne zna. Do sad smo bili zdravi, pa nije ni trebalo nešto posebno.
Danas emitujemo iskraćenu verziju GAFA nedjelje, a premijer Srbije u fokusu.
Ja sam vjerovao da se vi radujete mom dolasku. Nažalost, bio sam prezauzet. On me je pitao u savremenoj političkoj srpskoj istoriji. 1000 muka. Možeš li da preživiš? Stalno milion problema i ja znam da ste vi uvek pomalo nervozni.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Salko Selman novi je predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovom je mjestu naslijedio kontroverznog Ramiza Džaferovića, čijim će se sumnjivim aktivnostima, sukobom interesa, političkim vezama i motivima baviti sudski organi. I dok su mnogi polagali nade kako će nakon Džaferovićeve smjene banka postati motor poticaja i razvoja, umjesto politički plijen, na njegovo je mjesto stigao tek još jedan podobni direktor. Potpredsjednik stranke Demokratske akcije, bivši premijer Srednje Bosanskog kantona, osnivač više privatnih kompanija i osoba koja na poziciju s koje se upravlja stotinama miliona dolazi opterećena hipotekom krivičnih prijava i sumnjivih aktivnosti. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
I poslije Ramiz Ramiz, komentar je nakon imenovanja novog predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Salko Selman ne daje nadu u to da će nakon višegodišnjih malverzacija, prijateljskih i stranačkih namještanja kredita, ova institucija postati servis privrednicima zbog kojih je i osnovana. Naime, Salko Selman, novi predsjednik Uprave banke, na mjesto prvog čovjeka dolazi iz pozicije potpredsjednika stranke Demokratske akcije, koja će već je izvjesno nastaviti sa stranačkim uhljebljenjem podobnih kadrova. Pri tome Selman je još u vrijeme dok je bio premijer Srednjebosanskog kantona bio suočen s krivičnim prijavama za organizovani kriminal koji su predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Prijavile su ga bivše kolege, među kojima i nekadašnji sekretar kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Travnik, danas član udruženja Uzbunjivači Besimo Janović i aktuelni načelnik policijske uprave Jajce Bare Pršlja. A Janović je u svojoj prijavi Selmana optužio za brojne kriminalne radnje, od nelegalnog oduzimanja općinske imovine zemljoradničkoj zadruzi Travnik, čiji je osnivač, do nelegalnih poslova s koncesijama. I tu nije kraj, kaže Janović.
Stanko Selman nalazi se trenutno po BF1 obrascu E kategoriji, da je utužen od strane Sber banke jer nije vratio kredit od 126.000 koji je digao 2006. godine. I takvog čovjeka možete misliti da ja postavlja na čelo razvojne banke i takvom čovjeku daje povjerenje da taj čovjek upravlja sa 100 miliona godišnjih sredstava naših, znači narodnih para. On inače ima sad 3 firme, 3 sina su studenti, a ujedno i direktori. Dobio je koncesiju za sve jednu firmu i trenutno vrši izgradnju mini hidrocentrale na rijeci Bila koju je dobila njegova firma Mini Vat. Kada sam mu zadokumentirao nekoliko slučajeva njegovih bliskih saradnika, njegova mjera prema meni bila je otkaz.
Na ove prijave tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tačni tužilac Dubravko Čampara, još nije dao adekvatan odgovor. Selman je optuživan za brojne afere, uključujući i nepoštivanje procedure oko izgradnje mini hidroelektrane Voljevac, koja je građena prije nego što je provedena sva zakonska procedura, navodeći kako je mjesečna dobit iznosila između 125 i 150 hiljada eura. Tadašnji kantonalni građevinski inspektor Aki Fagić optužio je čelne ljude kantona, uključujući i Selmana, za kriminal.
To vam je klasičan primjer korupcije, kriminala i činjenja aktivnog krivičnog djela od, znači, učesnika, investitora i državnih službenika koji svi zajedno imaju interes milijonsku dobit protuzakonito koju će on sebi preraspodijeliti.
Ako već nije moralna dilema nakon silnih prijava protiv Selmana bila ključna da ne dođe na poziciju prvog čovjeka razvojne banke, onda je, smatraju pravnici, presudna trebala biti činjenica da Selman obavlja niz stranačkih funkcija u Stranci demokratske akcije. Iako je na stranačke pozicije nedavno dao ostavku, njegovo imenovanje suprotno je zakonu o razvojnoj banci. Ovo potvrđuje i Selmanov protiv kandidat, također kadar Stranke demokratske akcije, bivši pomoćnik državnog ministra financija Fuad Kasumović, koji je reagovao na izbor Selmana navodeći kako je nemoguće da osoba sa toliko stranačkih funkcija uopšte pristupi konkursu.
Ja sam reagirao iz razloga što smatram da je došlo krajnje vrijeme, skoro smo dno dofatili u ovoj državi radi takvih kadrovskih politika, radi toga kadrovskih rješenja. Mora se prestati s tim da stranke koje dobiju na izborima povjerenje građana, jednostavno sve te institucije koje su bitne smatraju tim plijenom kojim su dobili i postavljaju svoje poslušnike. Nema nikakve dileme da je i ovaj put nastavljena stara praksa, a nema nikakve dileme da to neće dobro donijeti.
Jasno je da su posredi i unutar stranačka previranja, tim prije što je Selman svojevremeno bio u nemilosti nedavno preminulog predsjednika stranke Sulejmana Tihića. S potpredsjednikom Bakirom Izetbegovićem, kako je i sam naveo, ima izuzetnu saradnju.
Ja sam u prilici kao potpredsjednik, a dodatno i kao predsjednik kadrovske komisije, da češće budem sa gospodinom Izetbegovićem u saradnji. Nadam se da ova saradnja može biti onaka kako samo ljudi u stranci i ljudi moralni to rade. Nadam se da to može samo ići najbolje, a nikako na gore.
Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, navodi kako se traže izmjene zakona o razvojnoj banci, kako bi ona postala pravi servis onih kojima je i namijenjena.
Tražimo da se federalna vlada pobrne za dokapitalizaciju banke, stvoriti jednu banku koja će zaista moći da bude pokretač razvoja. Kamate koje bi davala bi trebale biti na nivou najviše 3%. Tražimo da se donese novi zakon o razvojnoj banci, da se predstavnicima udruženja poslodavaca i Saveza samostalnih sindikata omogući da imaju najmanje po jednog člana u nadzornom odboru banke. Također da se poslovanje banke depolitizira.
Posljednja u nizu afera koja prati novopostavljenog direktora je naknada štete nakon majskih poplava, gdje je komisija Selmanu dodijelila 17.000 eura na ime štete, iako je šteta na njegovom imanju jedva iznosila 1.000 eura. I dok je privatno kao osnivač ili član nadzornog odbora nekoliko kompanija dobro unovčio svoje investicije u Srednjebosanskom kantonu, na čijem je Selman čelu bio godinama, Prosječna plata bila je među najnižom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon brojnih kontroverzi u vezi sa gradnjom prve dionice autoputa Bar Boljare, pojavila se informacija da je Crna Gora za gradnju prve dionice buduće saobraćajnice ugovor sklopila sa kineskim kompanijama koje se nalaze na crnoj listi Svjetske banke. E sad Krcić ima više detalja.
Na listi kompanija kojima se zbog prevare i korupcije uskraćuju sredstva Svjetske banke nalazi se i China Communication Construction Company kao nasljednica China Road and Bridge Corporation. Obje firme se u domaćoj javnosti pominju po inicijalnim slovima, prva sa 4C, a druga CRBC, a vlada je sa obje krajem februara ove godine potpisala ugovor o projektovanju i gradnji prve dionice autoputa Bar Boljare, koja će koštati preko 800 miliona eura. U Ministarstvu financija su nas uputili na Ministarstvo saobraćaja, jer je ugovor o izgradnji potpisao ministar saobraćaja Ivan Brajović. U PR službi Ministarstva saobraćaja nam je uz rezervu zbog kratkoće roka rečeno da će nastojati da nam obezbijede izjavu koja odražava njihovo viđenje činjenice da su ugovoreni izvođači radova na najskupljem projektu u istoriji Crne Gore od strane Svjetske banke stavljeni na listu kompanija koje prevarom i korupcijom dolaze do ugovora. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović ima ozbiljne rezerve u odnosu na ovaj poslovni aranžman za koji kaže da je sklopljen izvan postojećeg zakonskog okvira, a da vijest da su ugovoreni izvođači na crnoj listi Svjetske banke nije dobra.
To svakako nije dobra vijest. Ja sam imao prilike još u februaru mjesecu ove godine u Svjetskoj banci kada sam bio u Washingtonu da čujem od predstavnika Svjetske banke određene rezerve prema ovom projektu. Naravno, oni imaju svoje razloge. Crna Gora svakako treba odluke da donosi shodno svom nacionalnom interesu, ali uvažavajući naše ekonomske i financijske partnere, svakako institucije čiji smo član, nije dobro kažem, ali mislim da će se i to pitanje svakako postaviti u parlamentu i na matičnom odboru za ekonomiju čim ovaj predlog zakona dođe na dnevni red i bit će prilike da čujemo relevantna objašnjenja od zvaničnika koji su cijeli ovaj proces vodili ipak daleko od očiju javnosti.
Ovih dana se oglasio i Forum 2010 koji generalno podržava gradnju puteva i svaki projekat koji u potpunosti zadovoljava javni interes. Međutim, pošto se od javnosti kriju ključni podaci, neizbježan je zaključak da nije ispunjen pomenut uslovi da se pravi posao koji bi zadovoljio samo kratkoročne poslovne i partijske interese nosilaca vlasti, kaže koordinator Foruma za evropske integracije Dejan Mijović. To se potpuno uklapa u našu sliku. Vlada najčešće isklapa poslove sa takvim kompanijama, rekao je za dnevnik vijesti Dejan Mijović. Međutim, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista su uzdržani u vezi sa informacijom o međunarodnoj negativnoj reputaciji kineskih kompanija koje je vlada odabrala za projektovanje i izgradnju prve dionice autoputa. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić.
Povodom te informacije koja se objavila u medijima da je kompanija zainteresovana za izgradnju autoputa nalazi se na nekoj crnoj listi, treba zaista provjeriti sve te podatke i saopštiti javnosti o čemu se radi. Ovako davati unaprijed neke zaključke mislim da nije ozbiljno. Dakle, moj stav je da se zaista to sve koliko je moguće u najhitnijem roku ispita i ako se pokaže da ta kompanija ima određenih problema, treba to jasno saopštiti i zauzeti na osnovu takvih činjenica i određenih stava.
Da li smatrate da bi Skupštinski odbor za ekonomiju mogao da se pozabavi time?
Pa mislim da u ovom trenutku ne, ali kada budemo pričali o kompletnom ugovoru sa oko izgradnje autoputa, svakako da na osnovu pribavljenih dokumenata možemo razgovarati i na tu temu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skoro pola miliona građana Bosne i Hercegovine nema zdravstveno osiguranje, pokazuju to podaci entitetskih fondova zdravstvene zaštite. Najveći broj neosiguranih su poljoprivrednici i nezaposleni. Iako u Bosni i Hercegovini postoje zakoni koji regulišu ovu oblast, iz civilnog sektora ističu da je neophodna njihova reforma, jer ovoliki broj ljudi bez zdravstvene zaštite pokazuje da sistem ne funkcioniše. Priča Gojka Veselinović.
Milkica Blagojević i njen suprug su poljoprivrednici iz mjesta Čardačani u okolini Banja Luke. Oni nemaju zdravstveno osiguranje jer kao poljoprivrednici ne mogu biti na birou za zapošljavanje, već se moraju registrovati kao komercijalno ili nekomercijalno gazdinstvo kako bi ostvarili pravo na posticaje te bili zdravstveno osigurani. Međutim, to još nisu učinili jer, kako kaže Milkica, nema dovoljno sredstava kako bi se uplaćivali svi doprinosi.
Radim, moram početi, baš sam sad nešto pričao, moramo to riješiti jednostavno, nikad se ne zna. Do sad sam bilo zdravo, pa nije ni trebalo nešto posebno.
A biroji za zapošljavanje uglavnom su adrese na kojima nezaposleni u BiH ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje. To je učinio i Miloš Matavulj iz Banja Luke, student 6. godine stomatologije. Međutim, zbog kašnjenja od nekoliko dana na rok za ponovnu prijavu, skinut je sa spiska biroa za zapošljavanje, pa narednih 6 mjeseci neće imati zdravstveno osiguranje.
Nakon što sam napunio 26 godina, izgubio sam pravo na zdravstveno osiguranje preko roditelja. S obzirom da sam student, prijavio sam se na biro i ostvario pravo na ponovno zdravstveno osiguranje. Nakon 6 mjeseci sam se trebao prijaviti, međutim nisam stigao, zbog toga su me skinuli, tako da sad trenutno nemam zdravstveno osiguranje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini bilo je 316.000 neosiguranih lica. Iako nema podataka za ovu godinu, uporedni podaci pokazuju porast ovog broja iz godine u godinu. U dopisu koji su nam dostavili stoji da ne raspolažu sa podacima koje kategorije stanovništva nisu obuhvaćene zdravstvenom zaštitom, ali imaju svoje pretpostavke.
Možemo pretpostaviti da najveći broj neosiguranih lica čine osobe koje se bave poljoprivrednom ili nekom drugom samostalnom djelatnošću, ali nisu prijavljene niti uplaćuju doprinos za zdravstveno osiguranje. Potom lica koja su ostala bez posla, a nisu blagovremeno prijavljene na biro za zapošljavanje, te lica iz kategorije socijalno ugroženih koji nisu primaoci naknada po nekom osnovu iz oblasti socijalne zaštite.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kažu da se broj osiguranika bazira na broju registrovanih stanovnika u timove porodične medicine, čiju je registraciju potvrdio fond. Pa tako podaci koje su nam dostavili pokazuju da skoro 130.000 građana ovog entiteta nema zdravstveno osiguranje, portparol fonda Darija Filipović.
U ovoj godini u timove porodične medicine registrovano je 1.193.228.000 stanovnika, a od tog broja je 1.065.631.000 prijavljeno na zdravstveno osiguranje, odnosno oko 90% stanovnika.
Prema podacima poreskih uprava u BiH, dugovanja za poreze i doprinose iznosi blizu 3 milijarde KM, od čega čak 80% otpada na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, a blizu 10% na zdravstveno.
Za 9 mjeseci ove godine oko 57.000 stanovnika nije moglo dovjeriti zdravstvenu knjižicu zbog neredovne uplate doprinosa, odnosno 6% od ukupno prijavljenih na zdravstveno osiguranje. Više od polovine od ovog broja čine radnici, jer oko 34.000 radnika zbog neredovne uplate doprinosa u pomenutom periodu nije bilo mogućnosti da ovjeri zdravstvenu knjižicu.
Ipak najveći broj onih koji nemaju zdravstveno čine poljoprivrednici. Iako je u Republici Srpskoj u toku projekat registracije poljoprivrednih gazdinstva na komercijalna i nekomercijalna, gdje se očekivalo da se registruje oko 30.000 poljoprivrednika kako bi ušli u sistem uplate doprinosa i na taj način ostvarili subvencije, to je učinilo tek nešto više od 7.000. Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS-a, kaže da kod poljoprivrednika postoji određeni skepticizam.
Kod nas je inače tipično za ove prostore da vlada određeni skepticizam kada su te novine u pitanju, s obzirom da administracije prvo traže da im se da, a tek onda će oni dati seljaku, a seljak već na neki način izvara na milion načina, pa onda iz svakog projekta prvo vidi nekakvu opasnost, pa tek onda pravu stvar.
Drago Knežević, predsjednik Unije poljoprivrednika BiH, kaže da skoro 80% poljoprivrednika u BiH ne uplaćuje zdravstveno osiguranje jer nemaju redovna primanja, a to potvrđuje i primjerom Zeničko-Dobojskog kantona.
Samo na ZDO kantonu imamo 5170 registrovanih gazdinstava, znači, a od tog samo 170 koji su socijalno osigurani.
Iz centara civilnih inicijativa ističu da je način ostvarivanja zdravstvenog osiguranja u BiH jedinstven u svijetu, jer se zdravstveno osiguranje veže za status zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, pa tako i biroji za zapošljavanje postaju servisi zdravstvenog osiguranja. CCI je pokrenuo inicijativu za izmjenu zakona o entitetima i distriktu Brčko kako bi administriranje zdravstvenog osiguranja nezaposlenih bilo prebačeno na fondove zdravstvenog osiguranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ponedjeljkom uobičajeno slijedi skraćena verzija Gafa nedjelje autora Miloša Teodorovića.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
Muku muči Viktoru Orbane.
On me je pitao, možeš li da preživiš?
Mađarskog premijera danima izjeda tiha muka sekiracije za kolegu Vučića. Ta politička sličnost neverovatno ih je zbližila. Jedan govori što drugi misli, a obojci je zapelo da rešavaju teške izazove na koje historijski trenutak stavlja.
Po prvi put u srpskoj istoriji.
Pa baš njemu da zapadne.
U savremenoj političkoj srpskoj istoriji se događa nešto ovako.
Šta li je to?
Sandulovićev pokušaj da prekine predavanje premijera Vučića.
Ne, o Sanduloviću ne ovde. Samo da preciziramo, što bi rekao premijer Vučić?
Svašta sam doživao. Živote
moj. I tako živeći na rasponu od ekstremizma do koliko toliko prihvatljive pristojnosti, nove spoznaje su se postigle.
Kao što Martin Luther u 16. veku.
Možda neaktuelan, ali mi ovako zapušteni bolje ni ne zaslužujemo.
Nije tražio rešenje u većoj raskalašnosti. Gora Nažalost, bio sam prezauzet i stalno u kabinetu.
Zagušljivo.
Hiljadu muka, sad ću da idem češće u narod i da razgovaram sa ljudima, prosto...
To narod voli, a njemu prija.
Srpska napredna stranka i njen predsjednik Aleksandar Vučić i dalje su dominantna stranka i lider u Srbiji.
Što je potpuno na rezultatima zasnovano.
Kako je u prvih 8 meseci ove godine zaposleno više od 140.000 ljudi...
Zvanične statistike to kažu, ne premijer i ministar Vulin. Masa sveže zaposlenih potpuno je potisla nezadovoljnike i pokrenula talas optimizma u kom prednjače najstariji koje glave uzdignute podnose što im izbiše 1000 i više dinara iz džepa. A ako na nekoga treba da se ljute, onda to premijer svakako nije.
Pups je nestao i stopio se u ova 3 meseca, a ceh su delom platili i zato što se nisu protivili umanjenju penzija.
Lider Pupsa, Milan Krkobabić, tad se zamisli da li izneveri pretka slavnog pa poskoči.
Bićemo protiv zakona o smanjivanju penzija.
Ne, to nije Krkobabić. To je čuveni vinogradar, o čemu će slavna reality zvezda Rističević posebno da vas informiše u jednom od narednih predloga. Evo Krkobabića. Kad ustade da penzije brani, tad se ipak zamisli.
Rebalans budžeta, ispunjavanje određenih zakonskih obaveza, tehnička stvar...
Ma da, sve je to pitanje tehnikalija. Stisnite se za Boga. Manje para, više šetnje, a premijer mekog srca, što taj slatki nadimak dobi baš jer nije hteo penzije da krati, sada to čini jer ćete mu vi sutra reći hvala.
Ja sam siguran da 2016. godine će to uraditi svi naši građani.
Uostalom, mi samo čekamo neki ubojitiji trenutak, pa da bude... A tog popodneva, kada se o rebalansu u Skupštini pričalo, premijeru se svaki čas aplaudiralo.
Preko 600 miliona evra mi plaćamo za 50.000 pripadnika SNS koje su zaposleni u javnom sektoru.
Ovom demokrati Borku Stefanoviću neko bi morao da objasni kako stvari stoje.
Dok je rejting lidera opozicije izuzetno loš.
I mogu ga popraviti samo ili čudu zahvaljujući ili opet ako premijer tako odluči.
Naime, Vučić je rekao da će podneti ostavku na mesto premijera...
Gde vam je smisao za humor? Pa naravno da niko ne priželjkuje ostavku premijera, samo se šalimo, što možda nije u redu, jer baš nikako da čujemo samog Vučića. Stoga, televizija Pink, hoću sad, kad god upalim, tamo je ili Lea Kiš, ili Aleksandar Vučić, ponekad i koleginica.
Poručio je premijer Aleksandar Vučić u Skupštini. Evo i celog njegovog izlaganja iz parlamenta.
Ne štedi se vreme na ovoj nacionalnoj frekvenciji.
Celog njegovog izlaganja.
Jao, rado bi, ali ovde imamo mesta samo za akcente. Sažimamo premijera.
Kritikovali naš zakon o radu, pa se tim zakonom hvalite.
To ono strašno je podmuklo i konstantno je opozicionoj pretnji.
Dok je rejting lidera opozicije izuzetno loš.
E baš to je. I bit će još gore i...
Meni glasovi nisu potrebni.
Ma da, glasajte za Borka, na primjer. Šta mislite o tome, premijeru?
Ja znam da kad se govori o tajkunima i siromašnima...
Ma nećemo tajkunima. Pitamo ga da glasamo za opoziciju kakva god je i kad god izbori bili.
Ja znam da ste vi uvek pomalo nervozni.
Ma to je zbog smanjenja plata.
Ali nema potrebe za tim.
Predlog broj 2.
Ako vam je nešto promaklo?
Svašta sam doživeo.
Dalje nikako ne bi smelo.
Živelo se u bajkama, zato danas, kaže premijer, vlada na polupotopljenom brodu mora da donosi teške i hrabre odluke.
Verujem i vama se sada aplaudira, mada ponekad priznajte, drama putnika ovog bušnog broda sa svim glavnim i sporednim zapletima po složenosti i dugotrajnosti pomalo zaliči...
Pitali su da li ste slušali ono što smo mi govorili pa potom uradili. Naime, Velika Britanija je otpustila čak 400.000 ljudi.
Jednako čelične odluke i on bi sproveo, samo postoji rizik da će učinili to možda i preterati.
Preko 600 miliona evra mi plaćamo za 50.000 pripadnika SNS koje su zaposlili u javnom sektoru.
Baš svašta priča demokrata Borko Stefanović, iako ovako nastavi, sve su šanse da će se zameriti ne premijeru Vučiću, nego i njegovom mađarskom kolegi.
On me je pitao, možeš li da preživi?
Te samom Davidu Cameronu.
Pitali su da li ste slušali ono što smo mi govorili.
Ali dosadno bi bilo da je opozicija u centru priče. Naravno, familija je okosnica. Ona opstaje bez obzira na stalne udarce raznih specijalnih gostiju poput Olje Bećković. Evo nje, bez produženog ugovora, ponovo o razgovorima sa Vučićem.
Nije verovao, baš su mu i majka i brat govorili da ja njega mrzim, ali on je mislio da ga ne mrzim, a evo sad mu je jasno da ga mrzim. Ja se treba sledeće nedelje da se bavim time da li će njegovi majka i brat da budu ljuti ili neće, ili da li on ljuti ili nije.
I nije ona jedina što se drznula da na familiju udari.
Zoran Živković iz Nove stranke pozvao je premijera Aleksandra Vučića da podnese ostavku, jer, kako kaže, Vučić je izgubio opkladu. Naime, Vučić je rekao da će podneti ostavku na mesto premijera ukoliko se dokaže da njegov brat Andrej ima firmu.
Pa tako Vučić ima, pored svih muka, na vrat i APR navuče.
U APR-u postoji podatak da Andrej Vučić ima firmu na Novom Beogradu koja se zove Aso Makom.
Panika u APR-u. Piše šta piše, ali ni oni ne bi da se kače sa familijom. Nisu oni ona, a ona se tad doseti i kako je on telefonirao posle emisije u kojoj pomenuta navodna svadba na kojoj je on bio navodni mladoženja, a koja se u medijima skoro nije ni dogodila. Ona vozi kola, telefon zvoni, halo, kaže ona.
Onda se samo začuo taj strašni glas koji je odjeknuo i rekao, Vučić ovde, više nikad u životu da mi nisi okrenula telefon, ja više nikad neću okrenuti tvoj.
I od tad se više nisu čuli. Special guestu iscurio ugovor. Kako god, premijeru bi jasno da se mora predahnuti.
Predsednik vlade Srbije
ode u
trodnevnu posetu Velikoj Britaniji.
Tu dođe špica. Tu nije kraj. Epizode se danas gledaju jedna za drugom.
Za tri dana premijer ima desetak sastanaka.
Ma kakvi naporno, lakše nego u skupštini.
Ja mislim da sam se borio za Srbiju, mogu i da pogrešim.
Ma možete li, ova opozicija vam sve broji.
I nisam jedan put pogrešio i verovatno ću još mnogo puta da pogrešim.
Stanite, molim vas, sve vam beleže.
Ali sam se borio da Srbiju predstavim na najbolji mogući način.
Izvuče se. Sreće pa i ta borba primećena evo na predavanju u London School of Economics.
Kažu da su mogli da imaju podeljeno karata toliko za 20 takvih
predavanja. Preživeli Beatlesi da se okupe, ne bi im to pošlo za rukom. Međutim, uvek neko sreću kvari.
O čemu ne bih sada da govorim, dakle...
Novi zaplet, nevezan za APR, vinograd ili farmu. Iz publike ustaje, kogo daje, snimak sa lica mesta.
Incident na predavanju premijera Aleksandra Vučića u londonskoj školi ekonomije nije slučajnost, već pokušaj državnog udara pojedinih krugova u zemlji, ocenio je za televiziju Pink.
Istrčao iz jednog studija te kuće, utrčao drugi, sede na stolicu i reče, ljudi aman, zar ne vidite, ruše vladu, kraj citata. Kako mislite ko?
Glavni urednik lista Informer, Dragan Vučićević.
Produženi državni udar. Ovde se vodi odsudna bitka politikanata i tajkuna protiv države.
Šta gledaš bre?
Nemojte da me gledate zbunjeno, ne daj Bože, kad se nešto strašno desi. Ja vam kažem i odgovorno tvrdim, Vučiću neće dati da živi.
To su oni trenuci kada sve stane. Samo neizvesnost i želja da se sazna šta će biti dalje. I uglavnom tad, rejting raste.
Srpska napredna stranka i njen predsednik Aleksandar Vučić i dalje su dominantna stranka i lider u Srbiji.
I još malo pa će premijer biti skoro kao...
Najpopularniji strani lider je predsednik Rusije Vladimir Putin.
I zamislite šta bi se moglo desiti da je u publici bio nevinovnik incidenata. Za glavu se hvata profesor bezbednosti Zoran Dragišić. Nego...
I albanski ekstremisti mogli su se naći pripadnici ISIL-a.
Ovako je dobro prošao. U malo jedan mali državni udar i to samo pokušaj da čujemo koga je izazvao.
Nikola Sandulović se posljednjih nekoliko godina predstavlja kao savjetnik ubijenog premijera Zorana Đinđića.
Iz prošlosti stiže tada...
Đinđićev dugogodišnji saradnik Vladimir Popović Beba tvrdi da je to apsolutna laž.
E, gde ste vi? Skoro da vas nismo vidjeli od utiska, sećate se? E, to je skinuto sa repertoara. Rating šta ćete? Nego šta nam možete reći o Sanduloviću?
Da ga je bivši premijer sklonio zbog incidentnog ponašanja,
pa se tu Sandulovićeva rola dalje razvija.
2010. je teško povređen kada je u Zemunu pod njegov džip podmetnuta bomba.
Tako vam je to ovim show programima.
Kasnije je ustanovljeno da je bio meta golubarske mafije, odnosno ljudi koji na trgovini golubovima zarađuju veliki novac.
Jeste čuli, hvatajte te što na Simsove sleću. Kriza je ljudi, nego...
Nikolu Sandulovića policija je označila kao jednog od pripadnika zvezdarske kriminalne grupe Sredoja Šljukića Šljuke.
Mora da je bio i na čuvenom spisku mafijaša Vladimira Bebe Popovića obelodanjenom odmah posle 12. marta 2003.
Ali protiv njega optužnica nikada nije podignuta.
Ne pitajte zašto, to ne znaju ni na Pinku. Tužno je samo što upropasti predavanje i ne dopusti premijeru da dušom dane, pa tako iscrpljen novim mukama, iz Londona direktno u Obrenovac.
Sad ću da idem češće u narod i da razgovaram sa ljudima.
Samo bi trebalo povesti računa o publici.
Bila je ovo kraća verzija GAFA, autora Miloša Teodorovića. Toliko u dokumentima dana za 3. novembarski dan. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam i internet stranicu slobodnaevropa.org, a posjetite nas i na našoj Facebook stranici.